Din supreme noctecene recumbens cum fratribus observata lege plene civis in legalibus cebum tebe duodene sedat sum